halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo aad si toos uga dhageysataan mawjadaha 19.3 mitirband efamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax khamiisa 8-da bisha August sanadka 2019, saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 subaxnimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacadda saakana waxaa si wada jir idin kusoo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a jaaliyadda soomaalida ee dalka Kanada oo kulan ay qaateen ehelada iyo sidoo kaleeto jaaliyadda lafteeda hogaamiyaasha magaalada Toronto ay iyagu kaga wada hadleen dilalka dhallinyarada.
kulankan Toronto ka dhacay waxaanan la qaadanay taliyaha boliiska ciidamada ee magaaladan Toronto iyo gabar ah xildhibaanad xaafadda uu dhibku ka dhacay wiilka lagu dilay iyo Toronto Community Housing madax kasoo jeeda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxa ciidanka Maraykanka ee fadhigiisa qaaradda Afrika ee AFRICOM oo booqday Soomaaliya kana hadlay dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
todobaad kadib markii Maraykanku cunaqabatayn saare wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Dariif, arrintaasi oo keentay in laga yaabo in Dariif uu waayo xisaabaadkiisa warbaahinta bulshada ama baraha bulshada, ayaa dowladda Maraykanka iyo shirkadaha teknolojigu ay labaduba arrintaasi ay ka aamusan yihiin. maamulka Trump ayaa cunaqabateeyey Dariif 19-ka bishii July, iyadoo Maraykanku sabab uga dhigay inuu u adeego hogaanka sare ee Iiraan Ayatullah Ali Khamenei, kaasoo isaga na dowladda Maraykanku ay cunaqabatayn saartay iyadoo Iiraan cadaadis daran saareysa. akaunka Twitter-ka ee Jawaad Dariif waxaa ku xidhan 1.2 milyan oo qof, iyadoo 792,000 ay ku xidhan yihiin akaunkiisa Instagram-ka, kaasoo ay leedahay shirkadda Facebook. Dariif ayaa weli labada baroodba adeegsada ilaa markii cunaqabataynta la saaray dhammaadkii July. idaacadda V O A laanteeda afka Faarisiga ee Iiraan la hadasha ayaa xiriir la samaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyadoo wax ka weydiisay xisaabaadka Dariif ee baraha bulshada. afhayeen u hadlay wasaaradda ayaa sheegay in Twitter iyo Instagram ay yihiin shirkado gaar loo leeyahay.
Turkiga iyo Maraykanka ayaa muddo waxay iyagu ka careysnaayeen amaba isku afgaran waayeen in laga dhigo meel nabdoon dalka Suuriya meel ka mid a, hase yeeshee haatan waxay u muuqdaan inay isu soo dhowaadeen farta caaradeeda. arbacadii shalay aheyd markii ugu horreysay ayay dhinacyadu ku dhawaaqeen hirgelinta deegaanka nabdoon oo laga hirgeliyo Suuriya, kaasi oo ay ka wada howlgalayaan dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka ka socda waddanka Suuriya, waxaana loogu magacdaray deegaankan deegaanka nabadda. warkan ayaa yimid kadib markii 3 cisho ee wadahadal ay kusoo gabagabeeyeen magaalada Ankara ee dalka Turkiga dhinacyada, iyadoo sidoo kale tana bil sii horreysay ay ka wada xaajoonayeen habka iyo baaxadda laga dhigi karo goobtan marka dhinacyadu isu yimaadaan. Maraykanka ayaa waxa uu soo jeediyey in ay noqoto 14 kilomitir oo wareeg ah, taasi oo la rabo islamarkaasina in laga dhigo dhul aad u nabada, hase yeeshee waxa ay ka yartahay kalabar Turkiga sida uu rabo. waxaana sidoo kaleeto Turkiga uu muddo codsanayay inay noqdaan awoodda maamul ee deegaankaasi, halka Maraykankuna uu taasi kasoo horjeeday markii horeba. subax wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayeen ood naga dhegaysanayseen waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da. aan ku bilownay madaxa ciidamada Maraykanka ee fadhigiisu yahay qaaradda Afrika ee AFRICOM, General Stephen Townsend, ayaa arbacadii wuxuu booqday Soomaaliya, waxaana war saxaafadeed ka soo baxay AFRICOM lagu sheegay in booqashadan ay tahay tii ugu horreysay uu General Townsend uu ku tago Soomaaliya ilaa iyo intii xilka uu qabtay 26-kii bishii July. haddaba war saxaafadeedkan waxaa soo koobaya ay soo direen waryahayaga Maxamed Cabdi Xasan.
جنرال ستيفن تاونزن وحو مجلد مقدشو كلو كل من رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيره دنجراها مريكن كي صوماليا دونال يماماتو يسرا كيل سرسرا وكترسن عيدن كي ملتريغا اي صوماليا والصحافة داد كايا لغو قرأ إن بوغشادين اي تهي فرصد لغو قيمين اي حالة دا صوماليا يدو اللحوجين يسيد اي أفريكو مغوغو أن تهي دانتا أمنيغا اي دلالك قبلك جنرال تاونزن ايا وحو يري ويغا غو أن تهي إن عن ودى الشقينو إسلام مركاسنا آنس كاشيجين نحوجينو إساقو هاد الكيسة سيواتا أيا وحاو يري سوماليا يحول فضاك كلي وحان عليس جوغ تاا سارينا ورد حق جيركا عليس كاني وحاو أبورا يا حالدو إيا فرصدر لغو وناجين كرو هرو مركز سياسة داد إي كدقال أيو يري والصحافة داد كايا لغوشاق إن دادا لدى مرايكان كأي سوماليا أي كو تعلقان دادا لأغا سيمنو عردنا عيادة دبلوماسية دا هرو مركا إيقا شاندقا والصحافة داد كايا سيدو كلا لغوشاق إن هران تيتو دوبات كان أكاليا حوغايا هرماها دبادة مرايكان كأي هرماها السياسة دا ديفيد هيل أو مقالة دا مقدشو كلاو كلماي رئيس الوزراء سوماليا حسن علي خيره إساقو هوستا كحرقي سيدا مرايكان كو سوماليا وغا عاونا يو هرومارين تا سياسة دا هرومار كدقالة إيا حسلوني دا ديفيد هيل أيا وربحين تشيكتا إسودو كلاو عليسك ساري دادالة دا لنا عقاشان ديگا مورغان أورتوغا زوافة ينكا وزارة دا الرماها ديبادة أو كور بحين أيا كولانكي ديفيد هيل إيا رئيس الوزارة خيره أيا ورصحافة داد كالاغو شاقي إنو يري waxay ku heshiiyeen qiimaha hawlgalka amniga sidii deegaanada looga xoreyn lahaa al-shabaab ciidanka Soomaaliyana loogu diyaarin lahaa sida hawlgalka Afrika ee AMISOM uu hawsha uga la wareegi lahaa warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in laa iyo 2007 ciidanka AMISOM ee qaramada midoobay taageerto oo kaalin ka geystay amniga Soomaaliya dalalka Djibouti, Burundi, Uganda, Ethiopia iyo Kenya ayaa ciidama geeyay isku darka ku dhawaad 22 kun oo askari ayaa AMISOM ka jooga intaas waxa dheer urur kale oo caalami ah oo midowga Yurub uu ka mid yahay kuwaas oo taageeray dadaalada difaaca ee Soomaaliya sida warsaxaafadeedka lagu sheegay warsaxaafadeedka ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in taliska ciidanka Mareykanka ee qaarada Afrika ee AFRICOM uu tababar siiyay ciidanka amniga qaranka ee Soomaaliya gaar ahaan ciidanka Danab warsaxaafadeedka ayaa lagu yiri in Danab uu yahay ciidan si gaar ah loo tababaray oo la dagaalama Al-Shabaab iyo ISIS ee Soomaaliya warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ururka Al-Shabaab uu yahay ururka argagixiso ee ugu weyn uguna khatarta badan geeska Afrika warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ururka Al-Shabaab uu mas'uul ka ahaa gaadhiga xamuulka lagu qarxiyay magaalada Muqdisho bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 kaasoo ay ku dhinteen 500 qof warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ahaa kii ugu darnaa ee dhaca ilaa weerarkii 12 bishii September ee sanadkii 2010 warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ururku ku lug lahaa weerar bishii January ee sanadkan ka dhacay hotel ku yaala magaalada Nairobi kaasoo dadka reer galbeedka ay u badnaayeen isla markaasna ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Stephen Townsend uu tilmaamay in ururkan argagixiso aanu lahayn awooda uu ku weerari karo dalka Mareykanka iyo danihiisa isagoo yiri sharwadayaal ayaa jira waxay raadsanayaan fursad ay ugu dhibaateeyaan haddii ay weerari karaan danaha iyo dalka Mareykanka way sameyn lahaayeen fursad ma siinayno waa inaan fursadaasi u diidnaa ayuu yiri sida warsaxaafadeedka lagu sheegay madaxa AFRICOM ayaa intaas ku daray in ciidanka amniga ee Soomaaliya ay tahay inuu cadaadiska ku sii hayo sidii Al-Shabaab uga xoreyn lahaa meelaha ay wali ku sii harsan yihiin isagoo hadalkiisa ku soo gabagabeeyay intaas ay danaha labada qaranba u adeegayso dhinaca kale ururka Al-Shabaab ayaa wali ka jawaabin booqashooyinka iyo hadallada mas'uuliyiinta Mareykanka ay sheegeen markii ay Soomaaliya booqdeen marka ugu horeysa ay ka jawaabaan waanu soo gudbin doonaa
warsaxaafadeedkaasi Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinaya halka aad ka dhageysanayseen waa idaacadeena subaxnimo
subax wanaagsan markala dhageystayaal bulshada Soomaalida ee ku nool dalka Canada ayaa kulan la qaatay madaxda magaalada Toronto halkaasi oo toddobaadkii hore uu ka dhacay dilka wiil Soomaaliya lagu geystay magaaladaasi Soomaalida ayaa hay'adaha amniga ka codsaday in ilmahooda ay badbaadiyaan halka laamaha amnigana ay ka codsadeen inay Soomaalida la shaqeeyaan Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi ka waraystay Cabdirazaq Maxamed Axmed Aanagel wuxuuna uga horeyn ka jawaabayaa cidda ay kulanka la qaateen
walaal kulankan Toronto ka dhacay waxaana la qaadanay taliyaha booliska ciidamada ee magaalada Toronto iyo gabar ah xildhibaanad xaafadda uu dhibku ka dhacay wiilka lagu dilay iyo Toronto Community Housing madax ka soo jeeda iyo ciidamo badan oo booliiska ah oo yimid iyo community-ga iyo meesha yimid ugu horeysa gabadhii wiilka laga dilay iyo waalidiin kale oo iyaguna sidoo kale ilmo laga dilay ayaa isugu yimid
waa tahay. Marka waxyaabaha hay-adaha amniga idin sheegeen maxaa ka mid ahaa?
Arrintii ugu muhiimsanayd oo aniga shaqsiyan dareenka i gelisay waxay ahayd marka uu taliyaha boliisku weydiiyey communityga oo uu yidhi haddii wada shaqayn aanu idinka heli weyno suuragal nooma noqonaysa inaan waajibaadkeenna gudanno. Wuxuuna gaar ahaan codsaday, wuxuu yidhi xabaddu, bistooladu ama qorigu wax ma dilo, ee qofka haya ee ridaaya ayaa wax dila. Waalidiinta ama shaki baa idinka geli kara ama waad ogtihiin ilmihiinu inay dhibta ku jiraan. Haddii idinan noo sheegin oo aydnan nala shaqaynin waxba ma qaban karay. So iyagiina waxay yidhaahdeen haddii aanu idinla shaqayno dhibaataa ilmaheedna kusoo food yeelanaysa oo iyagii baa la xiraayaa oo la dhibaataynaayo. Marka xoogaa waxaad moodaa in labada dhinacba la kala baqaayo. Wuxuu marka codsaday oo yidhi taleefon waxaa jira 800-442 inaad soo wacdaan oo idinan magacaabin qofka aad tihiin, laakiin aada magacowdaan qofka aad shakiga ka qabtaan. Meeshaanu imaanaynaa, hubkaanu ka qaadaynaa, qofnana ma aanu xirayn.
Waayahay, waxaa jirto taasi si lamida in dhallinyarada dilalka geysanaysa sida la sheegay oo qaarkood dhallinyarada soomaalida ay dilayaan iyo kuwa la dilayaba ee waxa dhan wada soomaali yihiin, in haddii la sheego sida dadkaasba ay ka cabsi qabaan in waalidiinta dhibaato la gaarsiin karo. Hadday waalidiinta saan u baqayaan laamihi amnigana cid la shaqaynaysa aysan jirin, xaaladan sideed uga bixi kartaan oo lagu soo afjari karaa dilalka dhallinyarada soomaalida ee Kanada?
Walaalay, aniga hadda kula hadlayo wiil baa hadda ka hor layga dhaawacay oo xabad lagu dhuftay meel uu taagnaaba xabad lagu riday, dhalinyaro kale joogeen, nina curyaan buu noqday oo haddeer wiilshaar buu ku socda, isagiina ilaahay waa ka nabadgeliyay. Haddaan marka jawaab usoo jeesto su-aashaada, aniga aragtidayda, anigu muddo dheer baan waxaan ahaa community active ka hor xataa dhaawaca wiilkayga. Ninkii ugu horreeya oo waxaanan ahaa Soomaaliya oo u kaca oo ka dagaalama oo province-ka qofka madax ugu sarreeya warqad u geeya cabasha oo ka codsanaya dhiigaan ilmaheena daadanaya in la joojiyo. Now haddaan jawaab ka bixiyo, waxaa aragtidayda aan filayaa in waalidiintu intay isu yimaadaan oo wada hadlaan, in go-aan la wada gaaro la leeyahay sida aan ilmaheena ku badbaadino, waa inaan ilmaheena shakiga aynu ka qabno aynu ka wada hadalnaa dhexdeenna, guddi aynu samaysanaa, guddigaana boliiska la hadla. Boliiskii markaan gacansaar wada yeelano iyo wada shaqayn, xalna waa imaanaya. Waxa weeye communitygii iyo boliiskii baan wada shaqaynay dhibaatada ugu weyn.
Hadda wiilkii ugu dambeeyey ee la dilay ee dhallinyarada ahaa, ma jirtaa cid loo soo qabtay ama sima la ogaaday xataa cidii ka dambeysa falkiisa dil?
Intaan anigu meesha joogay shirki, runtii wax yar baan kasoo baahay, hordhacii waa iga hormaray, laakiin ma aanan maqal qof loo soo qabtay. Laakiin communityga dhexdiisa waa qofka oo dhallinyaraha soomaaliya farta lagu taagaya.
Waa tahay. Marka maxaad xal u aragtaa adiga shaqsiyan, haddaad ka mid ahayd dadka soomaalida muddo usoo ololeynaya in dhibaatooyinka ay ka baxaan dalka Kanada, aad ku tahay dadkii muddada deganaayo oo aqoon iyo waayo aragnimo hadday noqotaba, maxaad isleedahay dhibkaan idin haysto waad uga bixi kartin?
Waxaan uga bixi karnaa su-aashii uu soo jeediyey taliyaha ciidanka boliis inaynu meel marino. Sababta waxa weeye, haddeer ka hor laba sana ka hor markii aan communityga intaan isu keenay, aan idhi arrintan dhiigga ilmaheena daadanaya waxaan ku joojin karnaa inaynu wada shaqayno. Nasiib darro dadkeennu unity ma leh. Unity markii la isku daya in la sameeyana, laba arrimood baa meesha soo dhexgalay soo dhibaata: qabiil iyo lacag. Haddii lagu arko inaad xarakeynayso oo aada hol ku jirto, aramarikly dadku waxay u qaadanayaan inaad maal iyo milkiyad ku helayso hawshaan aada waddo. Marka soomaaliduna siay u badan yihiin ma wada aha, kuma ogola ama magac ha ahaato ama milkiyad ha noqoto, wax laysuma ogola. Aniguna labadaba midna ma doonay oo ilaahay igu ogya. Sheebkayga ayaan intaasoo maamulka ka waday selin dowlad weynaa inaan siinay. Waxa weeye haddii intaanu guddi samaysano aanan fundin, aanan ka raadinin dowlad oo aan u tusno waxaanu inay tahay wax annaga dhexdeenna ah, dhiigga ilmaheennu u joogsado, hawshaas waxa ka qaban karnaa.
Kaas wuxuu ahaa Cabdirazaq Maxamed Axmed Aanageel, khadka telefoonka ee magaalada Toronto ayuu ugu warramayey Zahra Cabdi Axmed.
Waa tahay markana dhegeystayaal, waxaan ka cudur daaranaynaa in warbixinteenni ku baxda idaacaddeenni fiidnimo habeennimadii talaadadii lixna ay ahayd bishan Agoosto sanadkan 2019 ee ku saabsanayd nin u dhashay dalka Britain oo lagu xukumay magaalada Muqdisho laguna magacaabo Andrew Brennan Irlam aan si qaldan u sheegnay, isla markaasina aan sheegnay in dad ka tirsan Daacish ay ku weerareen gudaha xabsiga dhexe, taasi oo aanan isaga ku dhicin, laakiinse ninka lagu weeraray xabsiga uu ahaa Anthony Thomas Cox oo isagu horay waddanka looga masaafuriyey. Taasina cudurdaar ayaan ka bixinaynaa, welina waxaad naga dhegeysanaysaan Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Sida warbixinada qaarkood ay qorayaan, lacagta ku baxda adeegyada turjumaadda ee dalka Maraykanka ayaa ahayd 4.5 bilyan oo dollar intii u dhexaysay sannadihii 1999 ilaa iyo 2009. Luuqadaha la turjumo sida uu qoray websiteka Telelanguage waxa iyaguna ay kor u dhaafayaan 300 luuqadood. Haddaba meesha luuqadda Soomaaligu adeegyadan kaga jirto iyo sida dadka Soomaalidu ay adeeggan u helaan ayaa waxaan ka waraystay Cabdi Guulaad Cilmi oo dhowaan qoray qaamuus af Soomaaliya oo turjumaya erayada sharciga ah una beddelaya luuqadda Ingiriiska, shahaadana ku haysta turjumaanada maxkamadaha dalka Maraykanka.
Aad ba umaadsan tahay saaxiib. Baahida turjumaanka marka la eego dhinaca maxkamadaha oo anigu aan aada ugu dhuundaloolo waa mid aada u ballaaran. Waxaad moodaa in ay tahay mid qofka mar hadaanu luqadii ay tahay luqad aanu ku dharan lana isticmaalayo erayo gaar u ah xagga sharciga, aad u baahan tahay markasta qof kaa caawiya oo kuu sharxa ama luqadaada kuu sheega. Macnaha waxyaabaha aan ka baranay dhaqanka reer galbeedka waxaa kamid ah, waxaad arkaysaa mararka qaarkood qofkii sharciga yaqaano oo qareen ah oo lawyer ah ama aqoontii leh oo isagu deg matala, haddana haddii isaga dacwad lagu furo qofka qareenka ah wuxuu qabsanayaa qareen kale oo sii difaaca. ana qareenkii ayaa qareen qabsanaya, sababtuna wax kale maaha, wuxuu doonayaa qof sharciga ka xigsada kagana uu isleeyahay markaas wuxuu ku noqon karaa gabaad sharciga ka xigsada. Marka turjubaanku maaha qof qof gabaad u noqonaya, laakiin wuxuu u fududeynayaa in qofku uu fahmo luqadda uu ku Soomaaliga ah ee ugu dhasho inuu ku fahmo nidaamka maxkamadaha ee uu marayo. Turjubaankuna nidaamka ayuu aqoon u leeyahay maaha qof sharci yaqaana maaha.
Waan gartay luuqadda Soomaaliga hadaan ka hadalno inaga u barbardhigina luuqadaha kale ee dalkan dadkooda loo turjumo, xagee ka taagan tahay Soomaali, xagu ka taagan yahay Soomaaligu?
Marka la fiiriyo meelo badan, gobollo badan oo Maraykan ka mid ah, Soomaalidu waxay ku joogaan tiro badan. Marka meelaha ay Soomaalidu ku badan yihiinna waxa ay ka mid yihiin luuqadaha safka hore ku jira oo laga turjumaa maxkamadaha Soomaalida adeega looga fidiyo. Gobollada qaarkood waxay ka yihiin luuqado aan laba aqoonba. Waxyaabaan la yaab kale waxaa kamid a gobolada qaarkood Soomaalidu waa dad meel walba dega Maraykanka oo dhan. Mararka qaarkood waxaad maqlaysaa ama lagaagay codsanayaa in aad qof meel yani gerigo ah oo aanay cid Soomaaliya joogin kaa caawiya oo lagu leeyahay qof baa meesha jooga oo waxaan u baahannaa inaad na caawiso. Gobolada aada ku badan yihiin Soomaalidana adeegu aad buu uga jiraa. Waxaa kamid a gobolka Minnesota oo aan deganahay, waxaa kamid a gobolka dheeraada Oregon, Washington, Ohio, Nebraska, meelaha Soomaalidu ku badan taho dhan addan luqada Soomaaliga ah looga dhaqmaa oo loogu fidiya adeega.
Waan gartay. Dabcan aad u dhinaca maxkamadaha ayaad qaabilsan tahay, waxaa jira isaguna in dhinaca caafimaadka aada iyo aada loo adeegsado oo dad fara badan oo Soomaaliya looga turjumo xarumaha caafimaadka. Bal dhinaca haddaad yar iga taabatid, ma khasabaa in qofku uu haysto shahaado amaba wax caddayn muujinaya inuu turjumaan rasmiya yahay sida xaaladda adigoo ku jirto kale?
Maxkamadaha iyo xagga sharciga marka la shiriyo caafimaadku way kala duwan yihiin oo waxaa weye shahaabo badan bay ku kala duwan yihiin. caafimaadku hadda waxaa la bilaabay in nidaam la mariyo oo la sharciyo, laakiin xagga sharciyadu muddo dheer ayay waxay lahaayeen nidaam u degsan iyo imtixaanaad la galo iyo aqoonsi loo baahan yahay oo gaara oo la sameeyo wax layirahdo certification ama wax layirahdo raster oo dadku ay ku jiraan diiwaan ay maxkamaddu hayso oo cid aan diiwaanka ku jirin aan loo ogolan inay maxkamadaha ka turjumaan. Faraqa kale oo u dhexeeya ugu muhiimsan waxaa weeye qofka dhakhtarka ah, qofkii bukaanka markuu u yimaado xataa isaga oo sheeganaya xanuun ama isaga oo laga yaabay xanuunada qaarkood in dhakhtarku u heli karo ilo kale oo uu ku caddayn karo ama u noqon kara kaado oo ka caawin kara inuu fahmo bukaanka, waxaa kamid a shaybaarka, waxaa kamid a raajada, waxaa kamid a MRI-ga, waxyaabaha kamid waxaasoo dhan marka la mariyo bukaanka, xataa haddii aanu turjubaan haysan oonu hadlin waa la garan karaa xanuun qaxyo oo waa wuxuu leeyahay dariiqa lagu ogaado. laakiin qofka sharciga maraya oo maxkamadda maraya waa qof u baahan qof u asciliya oo waxa qalbigiisa ku jira ama waxa isaga uu doonayo qof u gudbiya oo maxkamadda u sheega. marka waay maxkamaddu meel kale wax ku ogaata malaha, fikir wax ogaatana ma jirto, qofka afkiisa wixii kasoo baxa unbaa lagu qaadaya sharciga leel jigsanaya. marka labadooda faraqa u dhexeeya waa sidaa, waxaana jira mid walba waxa uu leeyahay dariiqa in nidaam loo maro, inkastoo hadda nidaamka caafimaadku uu yahay nidaam hadda bilow ah oo sharciyadiisi iyo howlihiisii hadda ay bilowdeen. hadda waxaa jira kasoo qaad wax la yihahdo CCHI oo kale, waxaa jira certification la xiriira luqadda soomaaliga ah oo qofka la fiiriyo sida u fahmi karo eray bixinta caafimaadka oo kale.
si kooban, imise qof ba oo soomaali ayaad shahaadada ku haysataan ah in qofku ka turjumi karayo maxkamadda?
maxkamadda waxaa ka diiwaan gashan dad aada u fara badan oo ka turjuma ilaa 20 waa ka diiwaan gashan. laakiin marka la yihaahdo licensiga ama certificationka waxa la yihaahdo maraykanka oo dhan waxaa haysta 3 qof. anigu waxaana qofkii ugu horreeyey imtixaanka noocaasi ku gudba sanadkii 2019-kii baanaan si toosa u bilaabay inaan ku shaqeeyo oo aan xafiis adeega noocaasan anigu aan furay oo tiam baanu hadda ku wada shaqeynaa ilaa 4-5 qof ah oo luqadda soomaaliga, luqadaha bariga africa oo amxaarigu kamid yahay, oromadu kamid tahay, iyo afka carabiga oo aanu si gaara ugu takhasusnay inaanu adeega gobolkan aan deganahay iyo gobolada kale aanu ka fulino.
kaas wuxuu ahaa cabdi guuleed cilmi oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, dhowaana qoray qaamuus isku turjumaya afka soomaaliga ingiriiska ee dhinaca sharciga. khadka telefoonka ayuu goor dhaweyd iigu waramay.
dhegeystayaal, waxaan mar kale ku celinaynaa, waxaan ka cudur daaranaynaa in warbixinteenna ku baxday idaacaddii fiidnimo ee 6 August sanadkan 2019 ee ku saabsaneyd nin u dhashay Britain oo lagu xukumay magaalada Muqdisho laguna magacaabo Andrew Brynan, inaan si qaldan ugu sheegnay dadka in nin koox ka tirsan Daacish ay ku weerareen gudaha xabsiga, laakiinse taasi isaga ayso ku dhicin oo nin kale oo lagu weeraray xabsiga uu jiray oo ahaasina British laguna magacaabi jiray Anthony Thomas Cox oo horey waddanka looga masaafuriyey. taasina mar kale ayaan ka cudur daaranaynaa. halkaas weli aad naga dhageysanaysaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda VOA-da.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waayahay haatanna gebagabadii idaacaddeenan soo gaadhnay. aan u bayno dhinacii heesaha, waa heesta intii aan u shubdhig lahaa iyo fanaanada yurub geyo.
haddaan kugu dhaadan jiray xiisuhu ka dhammaa qalbiga, waa tahay codkaasi baxsan ee gabadhaasi fanaanada Yurub Geenyo ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa. Aroornimo Maxamed Cabdi, anigoo Sahre Cabdi ah, iyo sidoo kaleta Bashiir Abi Kar, dhammaanteen buuxaan idin leena. Intaynu mar kale kulmi doonno, isma dhaafno.